net iets wat in die, wat die Here net in my hart in daai tyd kom vasmaak het, is dat as altyd vir elke ding wat die duiwel doen, is daar 'n posisie wat ons kan inneem in die gees, wat nie verdedigend is nie, maar meer van 'n aanval is. Want in elk geval, die duiwel kan niks, hy skep niks nie. Al wat hy doen is, hy sien dit wat die Here bedoel of om te doen in George, en hy vat dit en op 'n manier verdraai hy dit. Hy probeer ons weghou van dit wat hy in George wil doen. En 'n groot deel daarvan, ek dink en ek glo in my hart, is om oorvloed te ervaar, selfs in die ekonomie in George. En dis waarvan dit van gebore is, en terselfde tyd het ek gelees in Spreuke 11 vers 11, as julle ooit 'n spreek hoofstuk wil lees in die Bybel wat gaan oor vrygewigheid, generosity, dan is dit Spreuke 11, en Spreuke 11 vers 11, mag ek my onthou, 11 vers 11, dit sê, by the blessing of the upright, the city is exalted. So wie is die upright? Dit is die kerk van die Here Jesus Christus. Dit is ons. Het sê nie, dit wat die duivel doen, en dit wat die, wat ander mense doen, en nou moet allemaal saam staan, en nou geskielik gaan hierdie stad, en die omgewing getransformeer word. Nee, het sê, the blessing of the upright. En in die context is het verbale, praat het van verbale uitsprake, wat ons maak ten opsigte van die stad, maar het ook, in die context, maak het ook sin om te dink dan, as dit wat ons bring, tot die tafel, in die plek waar ons woon. Met ander woorde, daar is 'n blessing wat ons het, omdat ons die een ken, wat alles het, wat ons kan gee, wat op die einde, the city will exalt. En hoe lyk 'n city exalted? Ek dink ons kan allemaal droom daarvan, maar is basis die koninkryk van die hemel, wat gevestig is, in die omgewing, in elke straat, in elke besigheid, in elke skool, in elke instelling, in die dorp. So hierdie idee dat die Here ons roep om op die aanval te gaan met iets so eenvoudig soos vrygewigheid. Dit is so eenvoudig. Ons wil hierdie diep geestelike openbaring hê en ons moet 4.5 keer die shofar blaas en daai goed het krag en shofar is die ramshoring en lê daar voor of 750 keer hierdie ding doen of as ons op hierdie manier dit doen, nee, baie keer is dit eenvoudige ding wat opgesluit is in die hart van God, iets soos vrygewigheid. Nou nog by, stap ek balans toe in, en soos ek baie keer doen, ek sit so met my klein seentjie, sit ek so op my skouers, en dan doen ek inkopies. Vrydag, dan spandeer ek 'n hy bietjie tyd, want doen ons bietjie inkopies, daar is altyd 'n botter special, die van julle wat weet, en 'n kaas special. En hy stap in die deur maak, nooit self en self oopie, sê, wag altyd so, en toe, nou kom my uit, tannie, sy sê, nou moet ek versigtig wees, wat ek sê, maar, ek denk, neem aan 80s, laat sê, dan sy stap en sy sien, ek het iets in my hand, en ek moet my sinkie sy voete vasthou, want anders gaan al die vrouwens wat om my is, hy het hom gelos op sy nek, hy gaan seerval, soos my buurvrou daarachter, wat al wat my sê, en die tannie kom en sy skuif met die deur oop, en sy sê, hey, ek het arms, jy het nie arms op hierdie oomblik, ek sal vir die deur oopmaak. En ek gaan koop die twee pakkies botters, ek denk nie nou hoeveel dit gekost, en sy staan voor my in die rij, en sy staan na voor en sy sê, oh, sy wil eintlik twee gehad het, en ek gee net een van my botters vir, en sy het iets vir my gedoen, hoekom kan ek nou iets vir haar doen nie? En ek staan daar voor en die vrou vraag vir my of ek 'n sak wil hê en sonder dat ek te dink sê ek nie, ag nee, ek wil nie 'n sak hê nie, maar ek dink nie dat ek nog 'n baba op my skouer het nie. En sy kyk my sin so sê, nee man, ek het hierdie sak, ek gaan nie regtig nou nodig hê nie. Sy al pak alle goed uit die sak uit, gee die sak vir my, pak my goed in my sak. En sy stap al weg en ek sê vir die vroutjie agter die til sê, "Wow, dit was nogal 'n mooi gebaar geweest." En sy sê, ja, daar is regtig nog goeie mense. En dit was so klein, is 'n klein weldaad van 'n ou tannie, wat my geïnspireer het om dit meer so te leef. Dit was soos 'n, daai oomblik, seker 10 minute, die hele proses, het my laat voel, daar is hoop vir Suid-Afrika. En hoekom moet dit een dingetjie wees? Hoekom kan dit nie 'n kultuur wees, wat geskep word nie. Hoekom is ons so bekommerd oor waar ons is, dat ons vergeet dat een daad van vrygewigheid so groot kettingreaksie kan laat plaasvind. Laat dan nie gedink, sy gaan in die kerk, ek weet nie wie sy is nie, maar bless daai tannie vanoggend. Sy nie gedink, sy gaan in die kerk deel wees van dit wat die Here sê nie. Net een klein dingetjie, of 'n paar klein dingetjies. So, vrygewigheid is gee meer, die idee van gee meer as wat verwag of vereis word. Engels, give more than what is expected or required. Nou, ek dink altyd is, ek weet nie of julle ook so selfsugtig soos ek is nie, maar dan lees ek hierdie goed van Jesus wat sê, die vriend moet sy lewe neerlê vir 'n vriend en is ware liefde. En sê, great man, dit sal 'n lekker vriend wees om te hê. Selfs met vrygewigheid. Yes, ek sal my graag wil omring met mense wat so vrygewig is. En toevallig het ek soveel vriende, hulle is net vrygewig. Jy is half bang om te sê, yes, so, ons kort iets, want voor jy weet, dan jy 3 bakke botter in jou yskas, of te veel, wat ook al. Want jy het genoem daarvan. So die uitdaging is, en dis maar wat ons wil doen in hierdie kerk ook, is dat, dis nie 'n preek vir die persoon langs aan jou, of die persoon wat, dit is jy. Jy het verantwoordelikheid is rondom jou. En jy kan daai woord wat die Here vanoggend in jou hart kom laat val, en heel moontlik al klaar het val uit die worship, kan jy vat, en jy kan daarmee begin hardloop. En deur dit te doen, skep jy die omgeving vir ander mense om jouself te ervaar om jouself te doen. Want as ons verstaan hoe die Gees werk, is die Gees lek uit oral waar ons gaan. Ding is, Eben hulle wat vir my vertel hoe mense daar in hulle Ciao Bella, hulle het beste pizzas in die dorp, net die oorkant die pad in die restaurant instap en dan sê mense sê, "Wow, hier is die vreugde, die vrede." Is net hierso en die persoon is nie eens 'n Christen nie. So dit wat ons in gehoorsaamheid doen aan die Here, dit spoel oor in die atmosfeer rondom ons. Want dit kan nie anders nie. God is net so groot. As hy ons volmaak, dan loop ons oor. Fransos se gaatjie vir God is net so klein. Soos die Here hom volmaak, die Here is altyd 'n oorvloedige God. Hy maak soveel, dis Psalm 23, ons loop oor. Hy het die dat ons oorloop. So, vrygewigheid is so deel van wie God is. God is vrygewig. So, hierdie stelling wil ek vastmaak. God is vrygewig. Nou, as jy dit verklaar volgend, sê gij vir persoon langs aan jou, gee nou 'n bietjie trik, so, sê vir persoon langs aan, God is vrygewig. Great. Okay, so jy het gesê, God is vrygewig. Vir wie het Jesus aan die kruis gesterf? Vir my, vir jou, vir elke individu. So kom ons sit hierdie 2 goed by mekaar. God is vrygewig. Jesus het vir jou aan die kruis gesterf. En as iemand sy belangrikste besitting vir jou gee, en God sê, ek het so lief, ek gee hierdie kostbare deel van wie ek is, my seun, gee ek vir jou, dan beteken dit, jy is Gods hartse punt, so sy vrygewigheid is gemik op jou. Dit beteken dat die persoon wat the most resourceful person ever is vrygewig teenoor jou. En die baie keer die enigste rede hoekom ons dit nie glo nie is ons op 'n manier glo ons 'n leuen in ons kop dat God is nie vrygewig nie. Dis 1 deel van die leuen. En die ander deel van die leuen is dat God nie vrygewig is teenoor jou nie. Maar vir wie het Jesus aan die kruis gesterf? Vir jou. Dit wys dit is 'n getuienis van God se liefde vir elke individu. So ons het toegang deur God se vrygewigheid tot al hierdie hulpbronne. Sê vir die persoon langs aan jou, jy is loaded, bad. Jy kan die perd deel uitlaal. So God is vrygewig. Okay, dis 'n willestelling om te maak eintlik. Baie keer maak ons sulke willestellings en dan is dit ons maak hierdie stellings, maar ons is nie bereid om daar volgens te lewe nie, want dit is nou ons uitdaging om volgens die waarheid te lewe. Here sê jy moet jou lewe neerlê. Dis die uitdagings. Luister op Psalm 65 vers 10 tot 14. Net 'n prentjie van God se vrygewigheid, God se voorsiening. Dit sê, u sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water. U laat die koring welig staan. Alles is u werk. U maak die ploegvore vol water en die kleite nat. Dis mooi Afrikaans, nie? U laat hulle sag word en van die reëns. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met u goeie gawes. Waar u ook gaan, is daar oorvloed. Daar is volop weiding in die woestyn. Daar is volop weiding in die woestyn. Die bulte juig, die velde wemel van die klein vee. Die vlakte staan vol koring, hulle juig en hulle sing. So, David skryf hierdie psalm, en hy skryf dit vanaf die perspektief dat God 'n vrygewige God is, en God 'n God is van oorvloed. En ek dink die eerste deel van hoe om hierdie God is vrygewig, reg deel te maak van wie ons is, om te sien dat God alreeds vrygewig is. Want God kry al die skuld vir die droogte, en hy kry al die skuld vir die mense wat swaar kry, en al die skuld vir die aarde. Maar, hoekom kry God nie skuld vir dat ons kosrakke vol is nie? Hoekom kry God nie skuld dat daar's 'n stelsel wat werk? As jy jou belasting invul, as jy dit nie te veel vrae het nie, binne die volgende dag is daai belasting weer terugbetaal, dit wat jy terugkry in jou rekening. Hoekom kry God nie skuld daarvoor nie? So die eerste deel is 'n plek van dankbaarheid, en dis wat David sê, ek dink jy hy kon oral sien dat die woestyn volop van weiding is nie, maar hy het in die gees het hy dit gevat, en het sy eie gemaak, en het sy perspektief verander. God is vrygewig. So kom ons gee vir God erkenning vir dit wat hy alreeds doen. Exodus 34 vers 6 en 7, dis na Moses die eerste keer sy tablet gebreek het, was nie 'n iPad of 'n Samsung nie. En nou sê die Here vir my, moet die volgende oorskryf, en dan vertel hy vir hom wie ek is. Hey, luister net geboetie, moenie so hierdie aan, dis wie ek is. So dis 34 vers 6 en 7, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol van liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die derde en die vierde geslag. So God, hy skets hierdie prentjie van dat hy is vrygewig. Hy het hierdie oorvloed vir ons tot ons beskikking gestel. Maar daar's ook 'n maar deel, en die maar word uitgekanselleer met die volgende skrifgedeelte. Efesiërs 1 vers 7 tot 8. Deur die bloed van sy seun is ons verlos. Daai maar, ons is verlos van die maar. Ons kan vryheid bekom van die maar. As jy dink jou ja, my familie is nou so arm en dit gaan hom net geslag en geslagte aan, daai maar word doodgetrek wanneer jy vir Jesus ontmoet en jy eienaarskap van jou oorwinning in Christus. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens oor die ryke. Nou, as jy dink, as jy God is ryk, hy is ryk. Hy is nie Bill Gates ryk nie, hy is ryker. Hy is die rykste. Die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Dis wie God het die rykdom, wat hy tot ons beskikking stel. En ons gaan kyk, en het deel van dit moet manifesteer en selfs in ons finansiële toestand. Dit moet. In ons ekonomiese toestand, dit moet. Maar dis nie waar dit altyd begin nie. So twee punte wat ek vinnig net oor God se vrygewigheid wil maak, wat hom heeltemal onderskei van enige vorm van vrygewigheid wat ons in die wêreld sien, is God gee vir sy vyande. God is vrygewig, dis wie hy is, soveel so, dat selfs sy vyande daarby baat. Om het te illustreer, Bill Gates het so, hulle sê, tussen 26 en 28 miljard al weggegee. Dit is baie geld. Maar hy gee dit nie vir Apple nie. Meeste van het gee vir sy eie charity ook. So hy is vrygewig, maar die standaard wat God stel is dat hy gee dit selfs vir sy vyande. Bill Gates gaan dit nie vir Apple gee nie. Of vir vehicle. As jy kyk ook na hoe Bill Gates sy besigheid bedryf het, Microsoft, wie van julle het al gehoor van, het ons al gehoor het van, Netscape. Hoekom bestaan Netscape nie? Netscape was a browser, soos Internet Explorer of Chrome. Netscape bestaan nie as gevolg van Bill Gates se ruthlessness. Maar dis nie die standaard van God se vrygewigheid. God se vrygewigheid was teenoor ons, terwyl ons nog sondig was, het hy sy seun gegee, sodat ons alles kan ontvang, sodat ons weer alles kan gee. Alles wat ons het ons ontvang. En as jy iets ontvang het, kan jy dit weer gee. Tweede deel is, vrygewigheid is nie net een nice manier van lewe nie. Dit is nice. Jy deel vir mense chops uit en jy gee hier en daar ietsie vir een charity en jy betaal jou tiende. Dit is nie net een nice manier van lewe nie. Dit is die ekonomiese stelsel van die hemel. Luister dan hier, Jesaja 55 vers 1 en 2. Almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het om te koop en kom wie geen geld het, kom, koop en eet. Koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld al wat geen brood is nie en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. En wat Jesaja sien is, hy sien die prentjie van die ekonomiese stelsel in die hemel wat werk. En hy sê, na ekonomiese stelsel is 'n plek waar jy sonder geld wyn, melk en pizza's by Eben kan kry. En dan sit die melk maar net langsom. Nee, Harvey. So jy moet ons maar hierdie moet nou uitleef. Volgende week kry ons elkeen melkies. Maar dis nie wat ek sê nie. Ek sê nie jy moet alles gaan weggee nie. Wat ek sê is dat ons, as ons gaan reflekteer op die ekonomiese stelsel wat in die hemel is, en ons wil daai hemel af aarde te bring, dan is vrygewigheid die basiese beginsel van dit. En die waarde van God wat het onderskraag is liefde. Want liefde is om te gee, meer as wat het is om te ontvang. As jy hierdie behoefte het om, jy wil in een verhouding wees en mense moet vir jou gee, dit is die verkeerde plek om te kyk na verhouding. Want verhouding gaan oor liefde en liefde gaan oor gee. Here, ek wil 'n great vriend wees, ek wil kan gee. Jesus sê, om jou lewe neer te lê, dit is liefde. Hoor wat Victor Hugo sê oor die groot Franse skrywer en digter, you can give without loving, but you cannot love without giving. So dis die vrygewigheid is die ekonomiese stelsel van die hemel, en liefde is die ding wat het onderskraag. As jy lief is, dan sal jy gee. As jy liefde toepas in alles wat jy het, alles wat jy besit, alles wat jy in elk geval ontvang het, dan raak jy vrygewig. En dan, wat gebeur dan? Dan stap jy in die atmosfeer van die hemel in en het raak weer in sy plek van ontmoeting met God. Want elke keer as jy dit wat God in plek gestel is, as jy jouself deel maak van die regime, as jy dit so kan stel, van die geestelike wette wat God in plek gestel, dit wat jy saai sal jy maai. Nie dit wat jy hoor sal jy meer van hoor, nie, alhoewel party mense garages lyk so. Nee, dit sê wat jy saai sal, so jy stap in hierdie plek en dit raak 'n plek van ontmoeting met God, nie net vir jou nie, maar vir ander mense. Wie van julle was al in nood en op en iemand het met die of die Here het met iemand anders gepraat en vir daai persoon sê hy moet vir jou kom gee. Wie van julle het al dit ervaar? Ek het dit al ervaar. Dit is ongelooflik hoe jy God ontmoet en daai bankbalans wat skielik opskiet van R3000 na R33000. En as jy weer so kyk sê, "Hey, Cornel, het jy wat gaan aan? Hoe werk hierdie?" En jy hoor is iemand wat nie eens die Here ken nie, hy gevoel die Here sê vir hom, "Hy moet dit vir jou gee." Dit raak 'n plek van ontmoeting met God. Weerens waar Salomie se dans inkom. Hy intimiteit met God. So omdat ons lief is, stap ons met vrygewigheid ons lewe. En omdat ons stap in vrygewigheid, laat ons mense toe om die hart van God teenoor hulle te bewerkstellig. As jy met iemand werk wat in 'n huis groot geraak het, wat nooit ervaar het hoe 'n pa net vrygewig was met sy liefde, vrygewig is met woorde, vrygewig was met sy finansies, maar alles moes verdien word. Weet jy hoe moeilik is het om vir daai persoon die vaderhart van God te verduidelik? Want hy het nooit hierdie vrygewigheid verstaan nie. 'N basiese beginsel van hoe God werk. God het gegee terwyl ons nog vyande was. So hoe ontdek jy God se vrygewigheid? Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is. Mooi woord daar, hè? Salig. Die ou Afrikaans, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die arm van gees. So arm beteken jy het 'n tekort, jy het 'n gebrek, jy ontbreek iets. En waar ontbreek jy dit? Ontbreek dit in jou hart. So daai vers wys vir ons dat hierdie ontbreking en die fokus van die ontbreking in jou gees, hierdie behoefte om vereenselwig te word met jou Vader, want dis wat arm in die gees, dis die verlange wat in jou gees is. Om verenig te word met die een wat vir jou lief is, die een wat in eerste plek daai behoefte in jou hart geplaas het, om lief te hê, om te gee. As jy jouself, jou fokus rondom daai punt draai, dan sê dit, salig is jy, maar dit gee ook 'n ander belofte. Dit sê, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. dit is groot. So jy is arm van gees, jy het hierdie verlange, hierdie hinkering na God, na wie hy is, na sy gees en jou gees een, intimiteit. Daar's 'n blessing op dit, maar terselfdertyd kom daar hulpbronne saam. En dis die hulpbronne, al die hulpbronne van die hemel. Dis die koninkryk van die hemel. Die oomblik as hierdie jou fokus raak, dan raak al die bronne, die koninkryk van God, God se vrygewigheid, dan vorm 'n kanaal tussen God se hulpbronne en jou lewe. En dit kom tot jou beskikking. So dit begin, jy kan alles, man, alle preek in elk geval lê op 'n stadium tot intimiteit met Jesus. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Hoe ken jy hom? Ken jy hom as hierdie God? En die Bybel sê as jy daai hinkering koester wat jou gees het, almal hierso wat hier is honger. Selfs die grootste ateës in sy gees is hy honger. Hy hinker. Sy fokus is nie noodwendig daar nie, maar hy hinker na eenheid, intimiteit met God die Vader. Lukas 19 vers 8, voorbeeld van wat Saggeus was 'n klein man. Mannetjie klein was hy, ek ken nie nou netjie. So hy klim in die boom en Jesus stap verby want hy's kort. En hy wil vir Jesus sien en Jesus sê, hey, kom af daar, en Jesus sê, hy wil saam met hom gaan eet, en sy gees sê die volgende, in sy gesprek met Jesus sê hy die volgende, hy ontmoet met ander woorde, hierdie arm van gees ding binne hom, hy ontmoet vir Jesus, en hy sê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. So, Wat gebeur? Hy sê, "Jesus, hy het baie geld want hy is 'n belastinginvorderaar." Hulle was ryk om daai staan. Hulle het lekker skelm ook gedoen. En hy het my man hierdie ding wat hy nou agterkom. Hierdie God wat lief is vir hom, wat hom kom volmaak van hemelse rykdom. skielik ontmoet hy die armheid, of hy ontdek die arm van gees deel binne hom, en hy ontdek die rykdom van die koninkryk van die hemel, en het raak deel van hy wie hy is, en skielik kom hy achter, wow, my aardse rykdom, vergelyk geensins met dit nie, geensins, en hy sê, hey, Jesus, ek maak so my wille belofte, ek gee die helfte, nie een tiende nie, helfte, want hoekom, want ek ken die rykdom wat hy vir my het, en selfs meer, alles wat ek gesteel het van mense, wat ek afgepers het, mense afgepers om vir my te gee, gee ek vier dubbel terug. So, hy ontmoet Godse vrygewigheid in hemelse monetaire waarde, wat genade is, vergifnis, vryheid, liefde, vreugde, al die goeie goed van God, en het raak deel van sy hart, en omdat het so deel raak van sy hart, man, worry jy nie. En hy gee uit die plek van vrygewigheid. Ek sê nie, jy moet nie worry oor finansies, die Heer het ons geroep om 'n goeie rentmeester te wees, maar dit raak nie sy eerste belang nie. En die laaste punt wat ek rondom vrygewigheid maak, vrygewigheid red jou van jou klein wereldkie, waar jy op jou troon sit, oor gee die spreke, en is in die message vertaling, spreke 11, vers 24-25. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. The one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Dis die idee van, hey, in vrygewigheid, wat jy gaan ontdek, is jy die hemel sy rykdom tot jou beskikking. Jou wêreld raak groot, want die hemel is baie groter as die aarde. Jou wêreld raak groot. En is dalk dieselfde idee waarvoor ons moet bid, of dieselfde gewaarwording waarvoor ons bid, vir bedoel wat aangaan met die teksies op hierdie stadium. Van buitenkant of is ons allemaal soos, jou wêreldjie is so klein, al waar jy dink is, jy wat jou in jou busie klim, en geld maak, ter jou busie. Maar jy dink jy in die groter samenleving nie, hoe die hele ekonomiese toestand van George opgehef kan word, ter dit wat Go George doen. Maar as jy na oomlik sit, is het moeilik om daaraan te dink, want wat doen jy? Jy is so in jou eie wereldkie, waar jy op jou troon sit, waar jy alles wat jy is, en wat jou bestaan is, probeer vasthou met alle mag. Dat jou oë en perspektief te kort skiet in dit wat God vir jou het. En ons allemaal doen dit in my maat, is maak om van buiten af te kyk en daar te sien, hey, man, wat doen julle? Wat doen julle? Kan julle sien wat dit vir God gaan inbring nie? As George gehef gaan word in term van ekonomie. So vrygewigheid verlos jou van jou klein wereldkie. Het verlos jou, bevry jou. Dit is so bevrydend. Sê, ja, man, baie van julle het al, ek het vir een meisie op een stadium in Stellenbosch, sy was op staf gewees, en ek het geweet, sy gaan dier een moeilike tyd, en ek het achterna toe gegaan en gesê, hey, daar is mense daar voor, jy moet vir hulle gaan bid. En sy het so nors voor en toe gestap. Sy wou nie gee nie, want daar klein wereldkie was te oorweldigend op daai stadium. Sy stap vorentoe en die persoon vir wie sy bid, vertel toe vir haar story, van my sy sukkel. En sy sê, almal, terwyl ek vir haar bid, gee die Here vir my stap op stap, precies, hoe ek moet uitkom. Wat het gebeur? Haar klein wereldkie, net die eenvoudige idee van vrygewigheid, dit wat ek het, kan ek gee. En het haar wereld groter geraak. En sy het ingestap in die atmosfeer van die hemel, en Godse rykdom het vryheid gebring. Godse wysheid het vryheid gebring in daai oomblik. En ek, een van die grootste dinge, die van julle wat al met finansies sukkel, ek dink almal van ons moet op een stadium met finansies sukkel, want is so plek van, Here, help! En die maklikste wat dan gebeur is om elke cent vir jouself te hou. alles wat jy het word so mooi omgedraai. Nee. Alles wat enige vorm van vrygewigheid, of dit vir die kerk is, of 'n welsynsorganisasie, of vriende wat jy om ons sien, alles wil word onttrek. Jou eerste begeerte is om net jouself te beskerm. En die Here sê, dis absoluut teenoorgestelde. Jy moet 'n plek inneem waar jy gee. En ek sê nie, jy moet dom wees nie. Ek sê net, ons moet die waarheid van die woord moet ons deel maak van wie ons is, en ons moet die battle vir die duivel en die las vir die duivel ons kan plaas, net om vir onsself te leef en selfsugtig te wees, kom oopbreek met vrygewigheid. So sit jy dalk in daai plek waar jy soos, man, nee, ek kan nie. Nee, is my nie, is my R5 vra nie, nee, ek kan nie. En nee, ek gaan nie volunteer. Nee, ek kan nie hierdie. Is jy arm van emosionele resources? Miskien moet jy met die goeie grense stel, maar jy moet hierdie een ding nog steeds tackle. Baie keer as ons arm raak emosioneel in ons emosionele toestand, wil ons alles net weghou. Maar die Here sê nie dit nie, hy raak nie 'n goeie rentmeester van jou tyd. Met ander woorde, trek grense. Trek duidelike grense. En dan doen jy daai een ding in gehoorsaamheid aan dit wat die Here vir jou sê om te doen. Kom ons staan. Ek het toe ons net nog gebid het vir huwelike, het ek is daar iemand of 'n koppel hier wat julle soos onlangs deur 'n regtig rowwe tyd gegaan in die En die Here het vir jou een of twee sleutels gegee rondom jou huwelik. En jy voel, man, dis dalk premature, jy moet lank nog gedeel hê, maar ek voel nie die Here wil daai wysheid met ander mense deel. Is daar so 'n koppel? Jy voel net, miskien jy het gepraat met die persoon langs aan jou, die koppel voordat jy doen. Wat jy kan deel hê so. So funny, weer gou. Kan jy kom? Magte, jy mag saamkom as jy wil. Jy hoef nie saam te kom nie.
Ons het op die uittrek gewees in Sri Lanka. En ek het vir Magte iets onskuldigs gesê. En die duivel, sy was nie op 'n goeie plek gewees nie. En die duivel het vir haar net het gedraai. En die punt is, ons het teruggekom, dit was 'n verskriklike wolk oor ons gewees, en ek het 'n ongelooflike tyd in Sri Lanka gehad, en ek het totaal en al my toys uit die kot uitgegooi. As ek sê my toys uit die kot uitgegooi, julle wil nie weet nie. En ja, ek kan dit, dis die hele situasie dissekteer en sê, ja, ek het geweet, dis die duivel wat het ons aanval oor dit wat ons moet doen en dit wat ons moet bereik. En daarmee is erg om na die tyd te staan en te sê, maar ek het daai toets 100% gefaal. En ek verbeel my, dis Hugo wat by die uittrek van ons geleer het gesê het, ons moet leer om van die issues het op die tafel, moer dit nie vir persoonlik in die huwelik nie. En ek het geweet, en ek het daai toets 200% gefaal. Ek het alles wat ek geweet het, uitgegooi en ek het gesê, ek is ek en ek is reg en dit wat ek gesê het is niks nie. En ek sê vir julle, ek dink nie ons was ooit in ons huwelik so sleg soos daai maandag of dinsdag gewees nie. En ek wil regtig vir julle sê, as enige iemand, ons moet begin regtig besef wanneer die duivel is wat inkom met sy nonsens. En opstaan en sê, dis nie my vrou nie, dis nie my man nie. Dit is die duivel wat 'n situasie vat en dit draai en ons daarmee probeer verwoes. En hy het 'n groot deel van my Sri Lanka van my gesteel. Ek het op 'n stadium op pad terug van die Cabo George gevoel, ek is spyt ek het Sri Lanka toe gegaan. En maar om na dit te sit en te praat oor en oor dit te kom en verby dit te kom, dan besef jy die duiwel is eintlik niks. Ons moet net ons oë oopmaak en besef wat aangaan. Ons lewe hier in ons klein eie klein wêreltjies en ons dink maar die probleme is in Sri Lanka, die probleme is in Indië, die probleme is in Noord-Afrika, die probleme is in Middel-Afrika. Dis nie hier nie. Nonsens. Dis hier binne die berge. Binne die dorpie. Ons geestelike oorlog is groot. Dis binne ons huwelike, dis binne by ons kinders. Ons moet besef en ons moet opstaan as mans en sê vat beheer en jy plaas God in beheer en jy submit. En nie soos ek wat gevat het 'n bakke vat en hom stukkend gooi dat die teels gebreek het nie. Ek het gesê ek met toosier kot het gooi, ek het ordentlik gedoen. As ek 'n ding doen, doen ek hom. Moenie dit doen nie. Staan terug, wees nie niks en sê jammer. Al het jy niks verkeerd gedoen. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Maar daai wat ek verkeerd die manier wat ek het hanteer het, die manier wat ek geweet het dat sy, die manier wat sy reageer het, wat ek het net totaal al uit proporsie geruk en net besluit, maar ek is reg en sy moer met die wêreld. Asseblief mense, mans veral, ons is trots en ons wil altyd die een wees wat die beste is en. Leer het net neer. Julle huwelik, jou vrou is belangriker as die situasie. Asseblief.
Wag. Dankie Fanny, hè? Fanny. Wag. Mag da vergewe hom vir daai woordjies wat hy al. Ek het dan nie sure, dis ja, die huwelik is definitief, dis iets wat die Here gesê het voor die tyd ook in ons intersessie, so kom ons gaan tree in vir ons mans, kom ons gaan tree in vir ons vrouens, en kom ons wees die huweliksmaat wat jy wil hê. Nie, moet nie verwag van iemand, wees jy die huweliksmaat wat jy wil hê. Maar die, wat ek wil doen is, as jy 'n probleem en lek het, en ek weet as selfs finansiële lek, of deurkoms in jou besig, of uitkoms in jou besigheid, of wat ook al hê, dan wil ek wil net baie bold, hierdie is vrye omgewing, wil jy met jou hand opsteek. Ons gaan vir jou bid en ons gaan die Here vertrou. Dankie, Hawi. Okay. Dan sê net finansiële deurbraak. Okay, daar's 'n hele paar van julle. Ek as julle net julle kan julle hande net hoog hou, want hierdie is gemeenskap van gelowiges. Hierdie is die tipe goederes wat ons moet saam vasvat in die gees. Okay? So ek kry iemand wat sy hand opsteek, die van julle wat nie julle hande opsteek nie. Stap soms nou na mense toe en gaan, en as jy, daar is hierso is nog, ek en wat ek wil hê, daar is nog mense daar achter, is, en of by Fanny, okay, great, Louis is daar, okay, wat ek wil hê, julle moet doen is, ek wil hê, dan moet eers vir julle gebid word, so ontvang God se goedheid. Baie van ons het hierdie leen en God het in hierdie seisoen sy goedheid vir my bedoel nie, want dit is 'n leen. So ontvang God se goedheid. Maar dan wat ek wil hê ons moet doen is net om die krane oop te maak van vrygewigheid in die eie lewe. Jy bid die seëning wat jy soek vir jou eie lewe, bid jy oor die persoon wat vir jou gebid het af. En jy vertrou dat die Here wys wat jy het om te gee. En as jy nie weet wat om te het, jy die liefde van God ontvang. Vra net vir die Here, met wie kan ek die liefde van God? Ek hou van Rodney Hart Brown, sê hy het op 'n stadium altar call gemaak, almal wat werk wil hê, en almal kom tevorentoe, en almal dink toe hierdie man van God gaan vir hulle bid, en hulle almal gaan werk hê. En hy sê, hey, die Here kort laborers, hy kort mense wat siele moet wen. Great, jy het 'n job, jy is nie meer werkloos, jy daar gaan nie huis toe. En baie keer is dit so eenvoudig, en al amper op 'n manier so direk wat die Here dit vir ons, net daai, kom ons maak dit daai vrygewigheid. Party van julle kan daai venster met 'n skreefie oopmaak. Here, ek kan toelaat dat hierdie deel ontsnap uit my venster uit. Hierdie deel van my resources wat ek so koester en vir myself wil hou. Maar kom ons bid dit af. En doen, wees bold in die gebede. Bid, as die Here vir jou woord gee dat hierdie persoon multimiljonair gaan wees, hey, dan moet jy gehoorsaam wees. Spreek het eruit. Ek het oom Dani toevallig, ek weet nie as die gebed onthou nie, maar vir oom Dani glo gebid en gesê, hy gaan so baie geld maak, hy gaan nie weet wie om het vir almal te gee nie. En dit is precies wat Dani sê, nou moet hy aan die korre heeltyd goed aan, hulle verkoop sulke gels en goed, hulle is heeltyd aanmeng, en hulle is heeltyd mense by hulle wat wil koop, en hulle is amper nou al frustreerd, hy sê, oom Dani speel minder golf, want die Here het hulle net so gebles, en ek glo, en dis nie ek, dis die woord van die Here, wat sulke goed bring, en hy oop deur maak vir God, om sy vrygewigheid te wys. So kom ons bid vir mekaar, en sorry, laaste ding, as jy nie Jesus ken nie, kom vorentoe, ek wil saam met jou bid.